Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν ταιριάζει με αυτά που θα πούμε, αυτό που θα πω τώρα, αλλά κόψατε ένα τόσο ωραίο τραγούδι από τη γενιά μας. Για να ακούσετε εμένα.
Ελπίζω, κύριε.
Ελπίζω να μην με βρίζουν οι ακροατές σας.
Ναι, αυτό το ελπίζουμε και οι δύο, γιατί θα βρίζουν και τους δύο για το ότι κόβουμε το ωραίο τραγούδι. Ελπίζω να μας αποζημιώσετε που χάνουμε το ωραίο τραγούδι με δηλώσεις που θα συζητηθούν.
Λοιπόν, θα προσπαθήσω.
Ξεκινώ με την πανδημία. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός από την εικόνα που εμφανίζεται τις τελευταίες μέρες και ακόμη μεγαλύτερος εκ του γεγονότος ότι εκπέμπονται πολλαπλά και διαφορετικά μηνύματα από τους κόλπους της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Και αναφέρομαι και στην κορυφαία διαφωνία, τη διαφωνία Τσιόδρα, για παράδειγμα, στο άνοιγμα των λυκείων. Τι γίνεται, μοιάζει να έχει χαθεί κάπου η ισορροπία και δημιουργείται πολύ μεγάλη ανησυχία στο κοινωνικό σύνολο για το ενδεχόμενο μετά την ισορροπία να χαθεί και η θερινή τουριστική περίοδος με πολύ άσχημες συνέπειες για την οικονομία μας. Τι λέτε?
Από ότι είχαμε πάει ένα ταξίδι, θυμάμαι τότε ο δημοσιογράφος, εγώ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, στον Άσαντ, στη Συρία, και κάποιος από τους συναδέλφους σχολίασε ότι οι δημοσιογράφοι στη Συρία είναι εκείνοι που ανησυχούν όταν ξυπνάνε το πρωί αν θα αρέσουν τα κείμενά τους στο καθεστώς. Ενώ στην Ελλάδα ανησυχούν οι πολιτικοί αν θα αρέσουν τα όσα έχουν γραφτεί από τους δημοσιογράφους. Σε μια δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο σημαντικά επιστημονικά θέματα όπως είναι αυτά που συζητάει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, το να μπορέσει να πει η πολιτική ηγεσία ότι θα γίνει το Α ή το Β δημιουργεί συνθήκες μη δημοκρατικές ή και αντιεπιστημονικές. Ας αφήσουμε το μη δημοκρατικό στην άκρη. Θα ήταν αντιεπιστημονικό από την πλευρά της κυβέρνησης να πει ότι δεν ακούει τις απόψεις των λοιμοξιολόγων. Αναγκαστικά, αφού υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, θα πρέπει να ληφθεί μια πολιτική απόφαση. Νομίζω δηλαδή ότι και με βάση αυτά που έχει πει κατά καιρούς και πρωθυπουργός και αρμόδιοι υπουργοί, η όποια πολιτική απόφαση ελήφθη κυρίως μετά από την προτροπή των λοιμοξιολόγων ή και τις διαφωνίες τους. Κάποιος πρέπει να πάρει μια τελική απόφαση. Τώρα, θα αποδειχθεί ότι ορθώς άνοιξαν τα καταστήματα, ή ορθώς ανοίγουν τα σχολεία, ορθώς ανοίγει η ζωή ξανά. Εκτιμώ, και εδώ τώρα πια δεν μιλάει ούτε επιστήμονα, γιατί εγώ δεν έχω σπουδάσει ιατρική όπως ξέρετε. Εκτιμώ με τον κοινό νου που πιστεύω ότι διαθέτω, ότι προϊόντος του χρόνου, και επειδή έχουμε μεγάλο αριθμό εμβολιασμένων πλέον και επειδή έχουμε πια σιγά σιγά καλύτερες συνθήκες καιρικές, τα πράγματα θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση και δεν θα αναγκαστούμε να κάνουμε ένα ή περισσότερα βήματα πίσω.
Ναι, βέβαια υπάρχει μία αίσθηση ότι εδώ είμαστε μπροστά σε μια αντίφαση. Κλείσαμε με λίγα κρούσματα και σταδιακά ανοίγουμε με πολλά.
Ναι, είναι κάτι το οποίο ερωτάται συνεχώς το πολιτικό περιβάλλον και ειδικά στελέχη της κυβέρνησης. Απάντησε και ο Πρωθυπουργός σε αυτό, ότι έχει σημασία και αυτό που σας είπα σε σχέση με τον καιρό και το πώς πηγαίνουμε με τα εμβόλια, και έχει σημασία και το ότι η πρόβλεψη που κάνει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, η προνοητικότητά της έγκυται στο ότι όχι τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά σε αυτούς τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούν οι ΚΑΖΟ, δηλαδή στην εκτίμηση που είναι πολύ περισσότερο από μια εκτίμηση κοινής λογικής, για το πώς πηγαίνουν εκθετικά τα κρούσματα. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σημείο να πούν οι περισσότεροι ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην Α κατεύθυνση στη Β, έχουν δει τι έχει προηγηθεί το τελευταίο 15ήμερο, γιατί νομίζω με 15ήμερα δουλεύει το σύστημα, αν το έχω καταλάβει και εγώ καλά, και εικάζουν ότι στο επόμενο 15ήμερο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Για παράδειγμα, θα πει κάποιος, μα τα κρούσματα παραμένουν αρκετά υψηλά. Ναι, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι από εκεί που είχαμε 30 ή 40 χιλιάδες τεστ την ημέρα, πήγαμε από τα 55 στα 75 χιλιάδες τεστ την ημέρα. Που σημαίνει ότι όταν έχει σχεδόν διπλασιάσει τον αριθμό των τεστ και τα κρούσματα μένουν ή λίγο κατεβαίνουν, αυτό μάλλον οδηγεί σε μια πιο αισιόδοξη πορεία. Εκτίμηση, έτσι. Αυτά όμως, ξαναλέω και πάλι, γιατί εγώ δεν θέλω να παρεξηγηθώ ούτε κάνω τον επιστήμονα, αφού δεν είμαι επιστήμονας της συγκεκριμένης τέχνης επιστημονικής ιατρικής, με τον κοινό νου και με βάση τα όσα παρακολουθούμε όλοι μας, κύριε Χατζηνικολάου, τον τελευταίο ένα χρόνο.
Για να δείτε πόσο εκπαιδευμένοι είναι οι ακροατές μας, εδώ ο τακτικός ακροατής, ο Διονύσης Καντιάνης, λέει: «Κύριοι, το τραγούδι που διακόψατε είναι το Thriller. Τυχαίο?»
Είναι μια αισιόδοξη νότα, λοιπόν, το ότι το διακόψατε, κύριε Νικολάου, γιατί ουσιαστικά πάμε να διακόψουμε το Thriller που ζούμε αυτή την περίοδο.
Ακριβώς.
Ας το πάρουμε θετικά, λοιπόν.
Ας το δούμε έτσι. Έρχομαι στην παρέμβαση Καραμαλή. Σπάνια ομιλή. Είχαμε χρόνια να ακούσουμε, αν εξαιρέσω κάποιες προεκλογικές δηλώσεις του για να στηρίξει την παράταξή του, είχαμε χρόνια να ακούσουμε παρέμβαση του τέως Πρωθυπουργού. Τμήμα του τύπου σήμερα ερμηνεύει αυτή την παρέμβαση απάντηση στο Σιμίτι και ως μήνυμα προς τον σημερινό Πρωθυπουργό και τη σημερινή κυβέρνηση. Τι λέτε?
Ξεκινάω από το τελευταίο. Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα από τη στιγμή που και ο σημερινός Πρωθυπουργός και η σημερινή κυβέρνηση το ίδιο πράγμα πρεσβεύει. Και όχι μόνο ο ίδιος το έχει πει πολλές φορές, και χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος το επανέλαβε. Ελλάδα και Τουρκία, εμείς αναγνωρίζουμε ότι έχουν μία διαφορά. Η υφαλοκρηπίδα και κατά συνέπεια την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Α. Β. Ως προς τη σπανιότητα των δηλώσεών του. Ναι, είναι αληθές αυτό. Ο Κώστας Καραμαλής βέβαια έχει μιλήσει για 2-3 βασικά εθνικά θέματα. Μίλησε και για το Σκοπιανό, μίλησε και για την περίοδο του δημοψηφίσματος, μίλησε και σε προεκλογικές περιόδους και βεβαίως στην περίοδο που χρειάστηκε να στηρίξει το κόμμα και τους αρχηγούς που μετά από αυτόν ανέλαβαν την ηγεσία, είτε είναι τον κύριο Σαμαρά είτε τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν είναι όντως σπάνιες οι εμφανίσεις του. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπός του, μπορεί να έχουμε φιλική σχέση και να τη διατηρούμε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά εκτιμώ ότι δεν, από τη στιγμή που ο ίδιος πιστεύει ότι δεν χρειάζεται περισσότερο, αυτό το σέβομαι. Δημιουργεί μια αίσθηση, άκουσα και προηγουμένως την ομιλία που είχατε με τον κύριο Δελατόλα, ότι αντιπαρατίθενται, και το είδα και σε άλλα μέσα ενημέρωση, εννοείται και στη τηλεόραση κλπ. Και αν είναι περίοδος αυτή να αντιπαρατίθενται δύο πρώην πρωθυπουργοί, θέλω να θυμίσω ότι ξεκινάει έτσι ο Καραμαλής στη δήλωσή του, λέγοντας: «Έχω πάντα επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις διευκολύνουν το χειρισμό κρίσιμων εθνικών θεμάτων και μάλιστα σε μια δύσκολη φάση τους που είναι τώρα σε εξέλιξη». Αλλά εάν δεν απαντούσε και τώρα σε αυτό το οποίο ο κύριος Σιμίτης αναφέρει, που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα χονδροειδές ψέμα και περιλαμβάνει και μια εκτίμηση για τα εθνικά θέματα που είναι μακράν όλων των εκτιμήσεων που είχαν όλοι οι πρωθυπουργοί, όλοι οι πρωθυπουργοί πριν του κ. Σιμίτη, από το 1974 μέχρι σήμερα. Το χονδροειδές ψέμα έχει να κάνει με μια δίθεν συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του κ. Σιμίτη, του κ. Καραμαλή και του κ. Μολυβιάτη, η οποία σας διαβεβαίω δεν ποτέ έλαβε χώρα. Ο κ. Σιμίτης λέει ότι μετά τις εκλογές προσκάλεσε τον κ. Καραμαλή στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκτιμώ ότι ήταν ατυχής η έκφρασή του, γιατί μετά τις εκλογές ο εκλεγής πρωθυπουργός δεν χρειάζεται πρόσκληση να πάει, ορκίζεται και πηγαίνει. Α. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Τώρα δεν θα μείνουμε στα επιφαινόμενα ούτε στα περί ευγενίας και κοινωνικής αστικής συμπεριφοράς. Πάμε στο Β που είναι το σημαντικότερο. Μετά τις εκλογές ανακοινώθηκε η κυβέρνηση, όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη. Είχα την τιμή, επειδή ήμουν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να την ανακοινώσω την Τρίτη το απόγευμα στο Ζάπιο.
Ναι,
την
ναι.
Τετάρτη το πρωί πήγαμε στο Προεδρικό Μέγαρο, πρόεδρος Δημοκρατίας ο Αίμνησος Κωστής Στεφανόπουλος. Ορκίστηκε πρώτα ο Πρωθυπουργός, μετά οι υπουργοί. Και περάσαμε απέναντι την Βασιλέως Γεωργίου Β' από το Προεδρικό Μέγαρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κώστας Καραμαλής, νέος Πρωθυπουργός, εγώ ορκιστής μόλις Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, και μαζί μας ο Βαγγέλης Μεμαράκης, γραμματέας του κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Μας υποδέχτηκε βεβαίως ο κ. Σιμίτης στο γραφείο του. Ήταν ο αείμνηστος Νίκος Θέμελης, με τον οποίο εγώ διατηρούσα μια εξαιρετική καλή προσωπική σχέση από την περίοδο που ήμουν δημοσιογράφος. Και μείναμε μετά, αφού το έφυγαν οι τηλεοράσεις, συνεργεία, φωτογράφοι κλπ. Δημοσιογράφοι, για λιγότερο από μισή ώρα, συνολικά μαζί με τα φωτογράφηση κλπ. Όπου δεν υπήρχε βεβαίως Μολυβιάτης, και η συζήτηση ήταν μια γενική συζήτηση. Ο κύριος Σιμίτης, είναι αλήθεια, έκανε μια αναφορά σε 2-3 θέματα. Το ένα ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που επέκυντο και έπρεπε να λειτουργήσει η χώρα σε ταχύτητες γρήγορες για να μπορέσουμε να έχουμε καλούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Εξέφρασε και αυτό την ευχή του ότι τα πάνε όλα καλά. Μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, εκφράζοντας την επιθυμία του να συνεχιστεί ο διάλογος και να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Μια γενική δηλαδή ουσιαστικά κουβέντα.
Ναι, ναι.
Και μίλησε, αν δεν με απατάει μνήμη μου, και για ένα τρίτο θέμα που είχε να κάνει με το ελληνικό και ότι πρέπει να αρχίσουν οι προσπάθειες για να αξιοποιηθεί το ελληνικό. Τώρα, αν υπόθηκε και ένα τέταρτο ίσονο σημασία, δεν το θυμάμαι, να σας είμαι ειλικρινής. Αυτό έγινε. Δεν καταλαβαίνω γιατί κατασκευάζει μια συζήτηση στην οποία δήθεν ήταν ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο κ. Μολυβιάτης, και μάλιστα αναφέρεται και σε διάλογο, ότι δηλαδή είπε ο κύριος Σιμίτης για τις διερευνητικές και για τους Ελσίνκη και δήθεν τον διέκοψε ο κύριος Μολυβιάτης και του είπε ότι όχι, δεν θα τα συζητήσουμε αυτά διότι εμείς έχουμε άλλη άποψη. Ουδέποτε συνέβησαν αυτά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο, και αντιλαμβάνομαι ότι με γρηγορώ, θα κλείσω πολύ σύντομα όμως. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι αναγνώρισε ο κύριος Σιμίτης στο Ελσίνκη διαφορές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και όχι μία διαφορά που αναφέραμε προηγουμένως. Και αυτό ήταν κάτι που ο Κώστας Καραμαλής από την πρώτη μέρα του Ελσίνκη. Αν δείτε, υπάρχει δήλωσή του όπου βγαίνει από το Προεδρικό Μέγαρο που πήγε αμέσως να δει τον Κωστή Στεφανόπουλο και είτε την έκανε τότε τη δήλωση είτε σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που λέει. Και ζήτησε και προημερησία στη Βουλή στην οποία συζητήθηκαν τα θέματα με την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων. Ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ούτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ούτε εν συνεχεία ο Ανδρέας Παπανδρέου πάλι για δεύτερη φορά ή ο Κώστας Καραμαλής είχαν την άποψη που είχε ο κ. Σιμίτης. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και εγώ πιστεύω ότι ευτυχώς που δεν προχώρησε σε αυτή η ιστορία, διότι αν είχε προχωρήσει τότε θα είχαν αμφισβητηθεί κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο και θα είχαμε αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία στην πράξη, δηλαδή μίλια αντί για 12 θα ήταν αναπερίπτωση αλλού 8, αλλού 6, αλλού 3, η γαλάζια πατρίδα βεβαίως θα είχε γίνει πράξη και θα είχε επεκταθεί, η αποστατικοποίηση των νησιών όπως ζητούσε, ο περιορισμός της ευθύνης του FIR το δικό μας και βεβαίως το να φύγουμε και από νησιά τα οποία θεωρεί ότι είναι ακατοίκητα, όπως είναι ας πούμε η Γάβδος και η Ψέριμος. Η Τουρκία θεωρεί αυτά τα νησιά ακατοίκητα. Θεωρούσε λοιπόν μία σειρά προβλημάτων και γκρίζων ζωνών η Τουρκία, τα οποία τα έφτιαξε με πολύ χυδαίο τρόπο, ειδικά μετά την υπόθεση των Ήμια, και εμείς θα πηγαίναμε να νομιμοποιήσουμε όλη αυτή την πολιτική, υποχωρώντας συνεχώς για να βρεθεί μια κάποια λύση να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Όχι, στα εθνικά θέματα, στα εθνικά συμφέροντα, δεν υποχωρεί για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Η ελληνική ιστορία και μάλιστα τα 200 χρόνια από την Επανάσταση αυτό μας διδάσκουν.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ εγώ κύριε Χατζηνικολάου. Καλή σας ημέρα.